Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. La etnografia museo de Zürich estas lau grandezo nur la quara en Svislando. Gi posedas 22.000 objektoin. En la pinto staras Basel, kio estas decfoje pli riĉa. En la dua kaj tria rangoj troviĝas Ĝenevo kaj Neuchâtel. La Museo de Zürich estas tamen tre considerinda institucio, lau posedajoi, lau musea domo, lau scienzae laboroi, lau oftai expositioi. La causo, che mi giuste hodiao parolas pri gi, estas gia jubileo. Nome, antau 100 jaroi comencigis giai laboroi. La evoluo gis la hodiava stato estis mal rapida, sed tiom pli interesa, char en gi speguligas la evoluo de la etnografio mem. Nur iom post iom gi ricevis sian nunan statuson kiel rekonata scienza branĉo. Estas eĉ ne 20 jaroj, ke gi farigis memstara fako en la universitato. Tie oni nun fine povas fini siajn studojn kiel etnografo diplomita. La vorto etnos estas greka, ĝi signifas popolo. Do la etnografoj studas la vivon kaj kulturon de ĉiuj popoloj, sed precipe de la ekzotikaj popoloj. Oni povas diri che principe en la comenzo de tio scienzo interesis gin nur kio estas transoceana. Nudo, antau 100 jaroi quelcae privatuloi, exacte 17 eminentae personoi en Zürich faris alvocon por fondi etnologian societon. Ili trovis favoran echon, che la societo povis esti fondata, cae gi ec ricevis tui eion por locigi cae montri siain, tiam ancora tre modestain, collectoin de exoticajoi. Ne estas hazardo, che tiu eio estis disponigita alla nova societo en la domo de la borso, char la celo de la societo comence estis tutte practica, oni povas diri commerza. Oni volis ebligi alla iunae commercistoi studi la circunstanzoin en forrae popoloi cun cioi ili faru negozoin. Antau 100 jaroi ja estis la apogeo de la colonialismo. Cae quancam Svislando mem neniam posedis colonioin, giai commerciae rilatoi etendigis tra la tuta mondo. La ideologia concepto de la tiamai etnologoi estis tute alia ol hodiau. Ili consideris nian Europan kulturon kiel la plei altan, kai ili rigardis la aliaen popoloin kiel primitivuloin kai sovagiuloin. Ili pensis, ke tie oni trovas eble nian propran pra-kulturon, el quiu evoluis en stupoi nia propra alta culturo. Hodiau, oni jam ne faras tiaen qualitaen distingoin, oni volas compreni fremdaen culturoin per ilia propra caractero, cae comparante ilin inter si, cae analizante ilin ec coni generalaen principoin quiui estas validae por la caractero de la homaro. Oni ne iugas, oni studas. Post tiu ci deflanquigio alla ideologio de la etnologoi, mi volas reveni alla historio de la museo. La societo mem en 1899 unuigis con la geografia societo, cae depostiam gi portas la nomon Geografia Etnografia Societo de Zürich. Por giai collectoi, la eio en la borso ne longe sufficis, che gi devis trovi alia in locoin, chiui tam ne contentigis. Pro tio, la societo fine proponis alla universitato che gi transprenu la obiectoin. La universitato estis preta, condice che la popolo de Zurich acceptos la tiam planita novan domegon por la universitato, quiu tiam estis proiectata, tio estis en la comenzo de nia iarcento. Effective la popolo acceptis, la domego ec estis, cae in 1906 la collecto ricevis locon en chambrego de la nova universitato. Directoro farigis la professoro pri geografio, al quiu tiam appartenis la etnografia kiel crom faco. Tiu stato restis tre longe, pli ol duonan iarcenton. Intertempe crescis la collectoi, tiel che la eioi ne sufficis, cae intertempe crescis ancao la etnologio mem, quiu farigis, kiel mi diris, reconata scienzo, quiu cetere en ciui landoi hodiau estas pli cae pli seriose prilaborata. Effective, gi farigias hodiau ciam ec pli grava, pro la crescantae ligoi con la popoloi de la tiel nomata tria mondo. La eioi en la universitata domo ne nur farigis ne sufficiai, ili ancao ne estis tre taugai por altiri la generalan publicon. Tiu ci pensis che la museo estas nur universitata afero, quancam iam tiam gi estis malfermita alla generala publico. La granda chanzo venis en la septec iaroi. Tiam la botanica giardeno de la universitato ricevis tutte novan locon. Tiel che la gistiama giardeno, inclusive la stud domoi, farigis liberai. Tien la museo do povis translocigi, cae in 1908 gi povis esti malfermata. Jus, la registaro investis plian duonan milionon por ancora foie plibonigi la museon, cae ni travivis jus inauguran feston. La museo nun disponas pri tri etagioi por expositioi, grandan salonon por prelegoi, plurain pli malgrandain stud salonoin, cae laboreion por ripari cae pretigi expositiajoin. La museo appartenas alla universitato, gia directoro estas professoro de la faco etnologio. Crome laboras tie vicdirectoro cae plurae scienzae faculoi. La celo de la museo estas scienza, cae giai collectajoi servu alla studentoi, sed samtempe gi estas malfermita alla publico. Cae tio nun bonege eblas tanc alla granda domo cion gi possedas cae cio cetere centre in la urbo situas en la belega parco cio estas la iama botica botanica giardeno cacetere antava reduto. Eble io memoras che antau tri aroi mi rapportis pri expositio en citiu museo dedicita al indianae pentristoi el Usono. Sed jus tie estas malfermita simila expositio en quiu tri indianae gepentristoi el occidenta Canado montras ien creajoin. En ili tre interesse estas combinitai tradizia indiana arto cae elementoi de la actuala moderna pentro arto. Samtempe oni nun povas vide en la aliai etagioi expositioin pri arto el Africo cae pri pentrado en Etiopio. Crome nun estas occasigatai multae publicae prelegoi pri la temoi de la expositioi. Cae compreneble la jubileo de la centiaroi estis solene ceremoniata en la aulo de la universitato. Mi audis prelegon en Esperanto, el Svislando. Gis re audo.